Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Լեռնային Ղարաբաղում ծեցի է ենթարկվել ընդդիմադիր պատգամավոր Սամվել Բաբայանի համակիր Հայկ Խանոմյանը։ Առաջիկայում ակնկալվում է Գագաթա ժողով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով։ Պաշտոնական այցով Թեհրանում է Էդվարդ Նալբանդյանը, կողմերի միջև ստորագրվեց վիզային ռեժիմի ազատականացման համաձայնագիրը։ Չեն դադարում ռմբահարությունները Հալեպում։ Թեժ իրավիճակ կենտրոնի և Նորք Մարաշ դատարանում, որտեղ ընդհանում է ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատական նիստը։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ստեփանակերտից ստացվող տեղեկությունների համաձայն այսօր առավոտյան ծեցի է ենթարկվել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանն, այս պահին Խանոմյանը Ստեփանակերտի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում է, հիշեցնեմ, պատգամավորը երեկ հայտարարել էր Սամվել Բաբայանին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու պահանջով հանդես եկող նախաձեռնող խումբ ստեղծելու մասին։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հարաբերական անդորը պահպանվել է, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, մանրամասնելով, որ հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից։ Սերժ Սարգսյանի իրավանագրով Արմեն Գևորգյանն այսօր նշանակվել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, Գևորգյանը նախկինում արդեն իսկ զբաղեցրել է այդ պաշտոնը անվտանգության խորհրդի քարտուղար աշխատելով 2007-ի հունիսից մինչև 2008 թվականի ապրիլ Ռոբերտ Քոչեյանի պաշտոնավարման վերջին երկու տարիներին, 2006-ից 2008 թվականներին Գևորգյանը նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էր, մինչ այդ զբաղեցրել էր նախագահի օգնականի, առաջին օգնականի և աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնները։ Երեք պաշտոնական այցով Թեհրան ժամանած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր պաշտոնակից Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ համաձայնագիր է ստորագրել Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Համաձայնագրի ստորագրումը տեղի ունեցել Իրանի նախագահի նստավայրում, որտեղ էլ կայացել են Ալբանդյանի հանդիպումը Հասան Ռոհանիի հետ։ Գերմանական Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի հեղինակ, կանաչների կուսակցության համանախագահ Ջեմ Օզդեմիրի տան մոտ ուժեղացված ոստիկանական հսկողություն է սահմանվել, այս մասին տեղեկացնում է գերմանական Ցայտորաթերթը, նշելով, որ վերջին օրերին Բունդեսթագի ծագումով թուրք 11 պատգամավորները, որոնք քվեարկել էին բանաձևի օգտին, եւս բազմաթիվ մահվան սպառնալիքներ են ստացել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում ծեցի է ենթարկվել ազգային վերածնունդ ընդդիմադիր կուսակցության նախագահ պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը, ով համարվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի կողմնակիցը։ Ընդամենը 1 օր առաջ Ղարաբաղում մեծ շուքով դիմավորել էին Բաբայանին, ով ավելի վաղ բավական կոշտ քննադատության էր ենթարկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Խանոմյանն այն մարդկանցից էր, ով պահանջում էր Բաբայանին նշանակել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախ հարար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը այժմ Ստեփանակերտի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում է, թեպետ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունից պնդում էին, թե ծեցի մասին տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտի հետ, որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Բարի օր Անուշ, մենք գտնվում ենք Ստեփանակերտի կենտրոնական հիվանդանոցում, որտեղ մոտ ավելի քան 2 ժամ առաջ հարազատների ընդմամբ տեղափոխվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը, ոչ այնքան հստակ տեղեկություն չկա նրա առողջական վիճակի մասին, այս պահին շարունակում է գտնվել վերակենդանացման բաժանմունքում, բժիշկներն առայժմ ուսումնասիրում են նրա առողջական վիճակը, քիչ առաջ նրա կինը դիանան էր մտել Հայկ Խանոմյանի մոտ, կինը մեզ ասաց, որ Հայկը պատմել է, որ միջադեպը տեղի ունեցել ազգային ժողովի դիմաց, նրան նստեցրել են մեքենան զինվորական համազգեստով, ունիք այնուհետև տեղափոխել են այլ վայր, որտեղ կնոջ 20-25 հոգով նրանց ծեցին ենթարկել, ինչից հետո նստեցրել են տաքսի մեքենա, և հենց այդ տաքսի մեքենան էլ Հայկ Խանոմյան արդեն եկել է Ստեփանակերտ, և նրան հարազատները շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ես նաև ասեմ, որ միջադեպից րոպեներ առաջ ծրագրողներից մեկը, Սիվինետի ծրագրողներից մեկը, պայմանավորված է եղել Հայկ Խանոմյանի հետ հարցազրույց ծրագրի նույնպես ապանացես է եղել այդ միջադեպին, հենց դեպքը տեղանոցը կենտրոնական հեղապարակում, որտեղ ընպետում է նրնայի Հարաբաղի ազգային ժողովը,
Շնորհակալություն, Սիսակ, շարունակում ենք ծրագիրը Հայաստանում, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեսպանատան ներկայացուցիչները այսօր անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին, ակնարկելով, որ առաջիկայում ակնկալվում է գագաթաժողով խնդրի կարգավորման հարցով։ Ավրիլի սկզբին մեկ ներկայաց 4-օրյա ռազմական գործողություններից հետո Վիեննայում հակամարտության կողմերը նախնական պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել հունիսին հանդիպելու վերաբերյալ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարների հայտարարությունից էլ հասկանալի դարձավ, որ հանդիպման վայրը կընտրվի կողմերի համաձայնությամբ, նպատակն էլ կլինի վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Թե ինչ մանրամասներ են բացել այսօր միջազգային դիվանագետները, Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժում։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նպատակով առաջիկայում գագաթնաժողով է հրավիրվելու այսօր լրագրողների հետ հանդիպման, այս մասին ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Նիկոլա Ֆայը։ Ֆրանսիացի դիվանագետը սակայն չմանրամասնեց, ովքեր են մասնակցելու գագաթնաժողովին, արդյոք այնտեղ որոշումներ են կայացվելու, երբ ու որտեղ է կայանալու գագաթնաժողովը։ Վերջերս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այս հանդիպումների նպատակը գագաթնաժողով նախապատրաստելն է ու միաժամանակ Վիեննայի գագաթնաժողովում կայացրած որոշումների իրականացման ապահովումը։ Վիեննայի գագաթնաժողովում որպես առաջնային կարևորություն նշվել է վստահության մեխանիզմների մշակումը։ Համանախագահների կողմից այդ փաստաթղթերը ներկայացվել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Ենթադրվում է ընդլայնել ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի լիազորությունները և ձևավորել հետաքննական մեխանիզմներ։ Այսօր դիմեցինք Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանին, փորձելով հավելյալ տեղեկություններ ճշտել հնարավոր գագաթնաժողովի վերաբերյալ։ Պատասխանը միայն այս էր՝ Սերժ Սարգսյանի այցերի և հանդիպումների մասին պատշաճ կարգով և ժամանակին նախապես տեղեկացվում է։ Մայիսի 16-ին Վիեննայում նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին ԱՄՆ պետքարտուղարի, Ռուսաստանի արտգործնախարարի և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղարի հետ, որից հետո վերջիններս հայտարարեցին, թե նախագահները համաձայնել են հաջորդ հանդիպան մասին, որը անցկացվելու է հունիսին կողմերի համաձայնությամբ ընտրված վայրում, նպատակ ունենալով վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Մայիսի 31-ին Բրյուսելում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, իսկ հունիսի 2-ին Փարիզում Էդվարդ Նալբանդյանը։
Ամանորի գիշերը ձերբակալված եւ արդեն 6 ամիս անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևոր Սաֆարյանի դատականիստն այսօր բավականին թեժ է անցել։ Հենց սկզբից նիստի մասնակիցներից մի քանիսը հրաժարվել են ոտքի կանգնել անարգանք ցուցաբերելով դատարանի նկատմամբ։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին էլ հերթական անգամ իր վրդովմունքը ցուցաբերել է գետնին պարկելով։ Հիշեցնենք, որ ամանորի գիշերը Նոր Հայաստանի անդամների եւ ոստիկանների միջև բախումներ էին տեղի ունեցել, պատճառը տոնածառի հագուստով մայրաքաղաքի փողոցներում շրջող ակտիվիստ Գևոր Սաֆարյանն էր։ Նիստից քիչ առաջ վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, խնդրում եմ ասա, ինչ տեղի ունեցավ այսօր դատարանում։
Անուշ, դատարանն այս րոպեներին խորհրդակցական սենյակում է եւ հավանաբար մոտ 20 րոպեից կհրապարակի որոշումը, բավարարում է արդյոք Սաֆարյանի հերթական միջնորդությունը փոխել իր խափանման միջոցը կամ գոնե գրավ կիրառել։ Սա այսպիսի միջնորդության անհրաժեշտություն Սաֆարյանի փաստաբանը տեսավ տեսանյութերը այսօր դիտելուց հետո, ողջ օրը ամանորի գիշերվա կադրերն էին կողմերը դիտում, ինչից հետո Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանն ասաց, որ այլևս արդեն ակնհայտ է, որ ոչ թե Գևորգն է հարվածել ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին, այլ Գեղամն ինքն է ծեծի ենթարկել Գևորգ Սաֆարյանին, ուստի վերանում է առնվազն այս պահին, գոնե վերանում է նրան դատավարության փուլում կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնեմ, այսպիսի մի միջնորդություն էլ դատավարության մեկնարկին էր Սաֆարյանի փաստաբանը ներկայացրել, որը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մերժել էր։ Ինչ վերաբերում է կոմատնանշած միջադեպին, դատավարության հենց մեկնարկին այն տեղի ունեցավ, երբ ներկա մեծահասակ տղամարդկանցից մեկը հրաժարվեց ոտքի կանգնել դահլիճում, ինչից հետո մնացական Մարտիրոսյանը սանկցիա կիրառեց նրան, հեռացնելով դատարան դահլիճից, եւ այս ընթացքում նաեւ Վարդգես Գասպարին էր ոտքի կանգնում եւ ասում, որ ես էլ եմ հրաժարվել ձեր մուտքի ժամանակ ոտքի կանգնել։ 10 րոպեն միջում հայտարարվեց այդ մարդուն դահլիճից հեռացնելու համար, ինչից հետո նաեւ Վարդգես Գասպարին արգելվեց մուտք գործել դահլիճ, թեև նրա անունը կարծես մնացական Մարտիրոսյանը սանկցիա կիրառելիս չէր հիշատակել, եւ ի նշան բողոքի Գասպարին պարկեց հենց դատարանի դահլիճի մուտքի մոտ, որը ժամանակ անց հարկադիր կատարողները նրա նկատմամբ, այսպես հարկադրանքի միջոցով ուժի գործադրմամբ թեև գրկած, բայց մի քանի հոգով իջեցրին ներքև դատարանի հենց շենքի առջև։
Կարլեն, այսօր ակնկալվում է, որ արդեն օրվա ընթացքում պարզ կլինի, թե փոխում են արդյոք Գևորգի խափանման միջոցը, թե ոչ։
Այո, հավանաբար մոտ 20 րոպեից, մինչ այդ ես առաջարկում եմ այդ հատվածը լսել, թե ինչպես միջադեպ տեղի ունեցավ դատարանում։
Աշխարհի ամենաանարդար դատավորն է։ Բոլոր հայրենասերների սա դատել է շատ խիստ ձևով։ Գևորգը ամենաարժանապատիվ, ամենաարդար հայրն է, հասկանում եք։ Եթե Գևորգին են դատում, ուրեմն հանցագործները գողերը սակ ջիպերով ման են գալի, այս տեսակ անարդարություն ո՞վ է տեսել, որտեղ է տեսել։ Եկես դատարան, թե կրկեսա ոստիկանին հրելու համար այնց ես մնացական Մարտիրոսյանը դատապարտել է նրան ոստիկանին հրելու համար 4 տարվա ազատազրկման, իսկ Պողոս Պողոսյանին դաժանաբար սպանելու համար Աղամալյան Հարությունյանին ընդամենը 2 տարի պայմանական ազատազրկման։ Սա ծաղր է արդարադատության նկատմամբ, և նվազագույնը նաև, որ պետք է քաղաքացին իրա վերաբերմունքը արտահայտի, որ չի հարգում, չի հանդուրժում այս անարդարությունը։ Դա տարական բանն է, որ պետք է անի քաղաքացին, իմ գնահատներից
եք կանգնելու այս։
Էլի չեմ կանգնելու։
Չեն դադարում ռմբահարումները Հալեպում, վերջին օրերին հատկապես մեծապես տուժել են հայկական թաղամասեր, այդ թվում եկեղեցիները, դպրոցները, արհեստանոցները։ Ավերածություններից բացի նաև կան մարդկային զոհեր, տասնյակ մարդիկ էլ հիվանդանոցներում են։ ՄԱԿ-ի տվյալներով սիրական հակամարտության հետևանքով այդ երկրում զոհվել է 400,000 մարդ, հայկական համայնքի զոհերի թիվը հասնում է 150-ի։ Ութեպեց սիրական հակամարտության հարցով հունիսին Ժնևում նախատեսված են բանակցություններ, մեծ ակնկալիքներ այդ հանդիպումից տեղի բնակիչները կարծես թե չունեն։ Տեղից ստացվող լուրերը շարունակում են մտահոգել, քանի որ անգամ այս րոպեներին չի դադարում կրակը։ Հալեպի հետ ուղիղ կապ է հաստատել Կարինե Սիմոնյանը։
Անցած օրերին Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում տեղի ունեցած ահարկու հրթիրակոծությունների հետևանքով ևս 2 հայ է զոհվել, 4-ը վիրավորվել են։ Բերյո հայոց թեմի առաջնորդարանի Գանձասար պարսոնաթերթից տեղեկանում ենք, որ միայն նախորդ 2 օրերին Նոր Գյուղ և մի շարք այլ հայաշատ շրջաններում տեղի ունեցած ռմբակոծությունների ցրդեհվել ու քանդվել են բազմաթիվ շենքեր, խանութներ ու արհեստանոցներ։ Հալեպում բնակվող Մայդա Բակկալյանը, ով զավակներին ճանապարհել է Եվրոպա ու միայնակ է ապրում Հալեպում, մեզ հետ հեռախոսադրությում ասաց, հրթիռների ձայներն անընդհատ են լսում գիշեր թե ցերեկ։
Ահիմ մամեկադինգապ, աստվածքի դեուրինգապ, ահիմ մասայնիելապ,
շատ զորավոր։
Հալեպաբնակինը նշում է, որ հատկապես վերջին 10 օրերին վախ ու սարսափի մեջ են ապրում։ Տնից դուրս գալիս ոչ մի վայրկյան ապահովագրված չեն, որ ինչպես ինքն է նշում, անձրևի պես թափվող խրթիռներն իրենց վրա չեն ընկնի։ Մայդա Բակալյանը պատմում է, որ շաբաթ երեկոյան Սուլեյմանի շրջանում հազիվ է փրկվել ռմբակոծությունից։ Գնումների համար այցելել է բնակարանին մոտ գտնվող խանութներից մեկը և դառնալուն պես հրթիռ է ընկել այդ նույն խանութի վրա։
Շենքի մեջ երկու ալգերը փլավ, երկու հայ աղջիկ, փողոցը, կալոները, խանութ բանները, ահագին վիրավոր, մերյալ, այսինքն չես գիտեր, որ երբ և ուր ինչ պիտի լինի։
Տիկին Մայդան ասում է, որ տեղի հայերը նախկինի նման իրար չեն հանդիպում, միայն եկեղեցիներում են հավաքվում շաբաթը 1-2 անգամ, սակայն այսօր արդեն դա էլ անվտանգ չէ։ Անցած օրերին հիմնովին քանդվել է նաև նոր գյուղ շրջանում գործող Զվարթնոց կաթոլիկ եկեղեցին, ուր այցելում էին տեղի հայերը։
Առաջ մեծ երեքշաբթի և գանգիրագի օրերը եկեղեցին մինչև թերանն էր ցնցել։ Հիմա 25-30 հոգի։
Հալեպահայ կնոջ բնորոշմամբ մի բուրհայ է մնացել Հալեպում, ովքեր հրետակոծվող քաղաքից դուրս գալու հնարավորություն չունեն։ Գումար չունենք, ասում է հուսահատկինն ու մտահոգվում, թե անտերության են մատնվել, իրենց մասին մտածողներ էլ չկան։
Ինչ կրնանք ունել, եթե մեր մեծերը սկսենք Հայաստանեն, Բեյրութեն, ամենան հայոցեն, գատոյգոսարանեն, անցելի ասեն, մեր հայ առաջնորդները, ինչ կմտածենք, որ ինչ կխոսենք, որ մեզի համար ով ինչ կսեք, որ մեկը պամըցուս էր, որ ժողովուրդը ինչ կրնա անել։
Երեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ խստորեն դատապարտել է զինված խմբավորումների կողմից Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի շարունակական ռմբակոծությունները։ Սիրիական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացում առաջընթաց գրանցելու հիմնական նախապայմանը ռազմական գործողությունների և բռնության անհապաղ դադարեցումն է, ասված է արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Իրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո թե հայ թե իրանցի պաշտոնյաներն ընդգծում են, որ լավ հնարավորություն է ստեղծվել բոլոր ոլորտներում զարգացնելու երկկողմ առևտրատնտեսական կապերը։ Այս օրերին պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Էդվարդ Նալբանդյանը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ քննարկել է այս հարցը, կողմերը նաև ստորագրել են վիզային ռեժիմի ազատականացման համաձայնագիրը, կարևորելով, որ այն լրացուցիչ խթան կհանդիսանա բարեկամ ժողովուրդների, հատկապես գործարար շրջանակների միջև կապերի ակտիվացմանը և զբոսաշրջության զարգացմանը։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների չեղարկումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք պաշտոնական այցով ժամանել է Թեհրան, որտեղ նրան ընդունել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության ձեռքբերումից և պաշտոնյաների վերացումից հետո լավ հնարավորություն է ստեղծվել բոլոր ոլորտներում զարգացնելու երկկողմ առևտրատնտեսական կապերը և հարկավոր է գործնական քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Նախարար Նալբանդյանի հետ հանդիպման պաշտոնական հաղորդագրության հայտարարել է Իրանի նախագահը, շեշտելով, Հայաստանն ու Իրանը ունեն ամուր և կայուն բարեկամական հարաբերություններ, դրանք պետք է ավելի ամրապնդել ու խորացնել։ Նալբանդյանը Ռոհանիին է փոխանցել Հայաստանի նախագահի ուղերձը և ջերմ ողջույնները։ Ռոհանին ևս խնդրել է իր ջերմ ողջույններն ու բարեմաղթանքները հաղորդել Հայաստանի նախագահին և նշել, որ մտադիր է մոտ ժամանակներս այցելել Հայաստան։ Նալբանդյանի այցը, հիշեցնեմ, հաջորդում է Իրանի քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրել Ուկրաինայի ռեժիմի վերացման մասին հայաստանյան կառավարության որոշմանը։ Երկու երկրները համակարծիք են, որ վիզայի չեղարկումը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա բարեկամ ժողովուրդների, հատկապես գործարար շրջանակների միջև կապերի ակտիվացմանը և զբոսաշրջության զարգացմանը։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Իրանի նախագահին վստահեցրել է, որ Հայաստանը պատրաստ է առավել հավակնոտ նախագծեր մշակել և իրագործել երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերից բացի։ Նալբանդյանն ու Ռոհանին քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած քառորիա պատերազմը և դրան հաջորդած Վիեննայի հանդիպումը։ Այս համատեքստում նախագահ Ռոհանին ընդգծեց, որ իր երկիրը սատարում է միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ անցկացմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմայի շուրջ քննարկումները նախարար Նալբանդյանը շարունակել է իրանցի իր գործընկերոջ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Իրանական Press TV-ի փոխանցմամբ խոսելով հակամարտության մասին, նախարար Զարիֆը հայտարարել է, թե Իրանը պատրաստ պատրաստ է գործադրել բոլոր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովելու համար։ Մեհեր իրանական գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները հանդիպման ընթացքում հաստատել են երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մղումները, ընդգծելով հայ-իրանական ջերմ կապերը։ Հանդիպման ավարտին Նալբանդյան ու Զարիֆը Իրանի նախագահի նստավայրում ստորագրել են երկու երկրների միջև մուտքի արտոնագրային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Նուշագիրա Նալբանդյանը Իրանի մայրաքաղաքում իր բարձր մակարդակի հանդիպումները շարունակել է իրանական նորընտիր մեջլիսում, որտեղ ազգությամբ հայ երկու պատգամավոր է ներկայացված։ Հայ-իրանական փոխհարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա եւ Իրանի մեջլիսը կշարունակի իր նպաստը բերել դրանք առավել խորացնելու համար, հայտարել է Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները տասնյակ ահաբեկչական գրոհներ են կասեցրել ահաբեկիչների թիրախը։ Առաջիկա ուրբաթորը Ֆրանսիայում մեկնարկելիք ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունն էր։ Փորձ է արվել Ուկրաինայի եւ Լեհաստանի սահմանով զենք եւ զինամթերք տեղափոխել Ֆրանսիա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել էր, որ այս ամռանը չեն բացառվում ահաբեկչական գրոհները, մատնանշելով հատկապես հենց ֆուտբոլի այս առաջնությունը։ Մրցաշարը հյուրընկալող ֆրանսացիների համար հիմա առավել հրատապ է միջոցառման անվտանգության հարցը։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը կասեցրել է առնվազն 15 ահաբեկչական գործողություն։ Դրանք պետք է տեղի ունենային այս ուրբաթ Ֆրանսիայում մեկնարկող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության օրերին։ Անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Գրիցակի փոխանցումը չարագործին բացահայտելու եւ ձերբակալելու գործողությունը ընդհանուր հաշվով տևել է մոտ կես տարի։ Կասկածյալը Ֆրանսիայի քաղաքացի է, ով փորձել է Ուկրաինա-Լեհական սահմանով անցկացնել եւ Ֆրանսիա տեղափոխել Կալաշնիկովի 5 ինքնաձիգ, 5000 փամփուշտ, RPG տեսակի 2 նռնականետ, 125 կիլոգրամ պայթուցիկ։ Այդ ամենը ըստ իրավապահների օգտագործվելու էր Ֆրանսիայում մսկիթ, սինագոգ եւ մի շարք վարչական շենքեր պայթեցնելու համար։ 2015 թվականի դեկտեմբերին մենք տեղեկացել ենք, որ Ուկրաինայի ժամանել Ֆրանսիայի մի քաղաքացի, ով ներկայացել է որպես բարեգործական կազմակերպության աշխատակից եւ փորձում է շփումներ հաստատել Դոնբասի զինված խմբավորումների հետ։ Այդ քաղաքացին նրանց խոստացել է տարատեսակ հանդերձանք տրամադրել, իսկ հետագայում սկսել է տեղեկություններ հայթայտել Ուկրաինայում զենք, զինամթերք եւ պայթուցիկներ գնելու հնարավորությունների մասին, ասել է Գրիցակը։ Նրա փոխանցմամբ Ուկրաինայի պատկան ծառայությունները Ֆրանսիայի վերնշված քաղաքացուն ձերբակալել են մայիսին, ըստ Գրիցակի։ Կասկածյալը դժգոհություն էր հայտնում միգրանտների նկատմամբ Ֆրանսիայի վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Գրիցակը չի բացառում այս գործում, այսպես ասած, ռուսական հետքը, քանի որ կասկածյալ ֆրանսիացին պարզվում է առաջարկել էր, որ բեռը Ֆրանսիա տեղափոխելու գործողությանը մասնակցի նաև Ուկրաինայի մի քաղաքացի, խոսքը հավանաբար Դոնբասի ռուս անջատականներից մեկի մասին է։ Գրիցակն ասել է, թե Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը մտադիր չէր հրապարակել այս հաղորդագրությունը, սակայն ստիպված է դա անել, քանի որ մի շարք զանգվածային լրատվամիջոցներ արդեն տարածել են կասկածյալին ձերբակալելու մասին լուրը։ Պաշտոնական Փարիզը դեռ չի արձագանքել ուկրաինական այս լուրին։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ֆրանսիան իրականացնում է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության օրերին անվտանգությունը ապահովելու աննախադեպ միջոցներ։
Եվ ծրագրի այս հատվածում Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Թուրքական խորհրդարանի գործն այլ երկրների խորհրդարաններ են անում։ ԹՐԹՄ-ի հետ զրույցում ասում է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի հայազգի պատգամավոր Սելինա Դողանը, հավելելով. «Աշխարհի բոլոր խորհրդարանները չունեն ցեղասպանության ճանաչման խնդիր, և քանի որ նման խնդիր ունեցող Թուրքիան չի ցանկանում լուծել այդ հարցը, դա անում են այլ խորհրդարաններ»։ Նույն թեմային անդրադառնալով Foreign Policy հանդեսը գրում է. «Եթե Թուրքերին իրավացիորեն թվում է, թե ցեղասպանության մեղադրանքները որպես քաղաքական գործիք են օգտագործվում իրենց երկրի դեմ, ապա Գերմանիան լավագույն օրինակն է, թե ինչպես կարող է անկեղծ զղջումը պաշտպանվելու շատ ավելի ազդեցիկ միջոց դառնալ, քան ժխտողականությունը»։ Այլ երկրներ եւս փորձել են Գերմանիային Հոլոկոստի թեմայով մեղադրանքներ ներկայացնել քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար, բայց նման մեղադրանքների հեղինակները հանրության աչքում որպես կանոն հուսահատված եւ տհաս են ներկայանում, իսկ Թուրքիային ներկայացող մեղադրանքները հակառակը միանգամայն օրինական հնչեղություն ունեն», գրում է Foreign Policy հոդվածագիրը։ Ղարաբաղի շուրջ բովանդակային քննարկումներն այս պահին անհնար են 168 ժամ ընթացած հարցազրույցում, նշում է մոսկվացի վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկյանովը։ Ոչ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, ոչ հակամարտող երկրները դեռ չեն պատկերացնում, ինչից պետք է սկսել կարգավորման գործընթացը, քանի որ չկան երաշխիքներ, ինչպես հայկական կողմներ պահանջել, չկա վստահություն միմյանց նկատմամբ, կան լուրջ տարաձայնություններ կարգավորման սկզբունքների հարցում։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի որդու 23-ամյա Սարգսի օրերս Մոսկվայում տեղի ունեցած հարսանիքն ըստ ամենայնի արժեցել է շուրջ $2 միլիոն, գրում է Կոմսոմոլսկայա Պրավդան, ենթադրելով, որ այդ գումարի մի զգալի մասը ծախսվել է աշխարհահռչակ Maroon 5 խմբին հրավիրելու վրա։ Շուրջ 500 հյուրեր, 6 մետր բարձրությամբ հարսանեկան տորտ, այսպիսիներ Կարապետյանի որդու հարսանիքը, որն ասում են շատեր դուր եկել, հատկապես Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով եւս հրավիր Բացեր գրում է Մոսկովյան թերթը։ Բրիտանական սանի տվյալներով էլ Հայաստանի հավաքականի և մակեդոնական Վարդարի պաշտպան Հովանես Համբարձումյանը հաջորդ խաղաշրջանում կարող է հայտնվել Պրեմիեր լիգայի չեմպիոն Լեսթերի կազմում։ Հայաստանցու հետ պայմանագիր կնքելու համար այժմ Լեսթերի հետ պայքարում են նաև Էվերթոնն ու Վեստ Պրոմը, գրում է Սանը։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօրվանից մինչև հունիսի 14-ը Երևանում տեղի կունենա Արամ Խաչատրյանի անվան դիրիժորական 12-րդ միջազգային մրցույթը։ Մանրամասները Գանե Դանելյանի ռեպորտաժում։
Այսօր հայ մեծագույն կոմպոզիտորներից Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, որն այս էլ 4-րդ տարին Հայաստանում նշանավորվում է նրա անվան երաժշտական միջազգային մրցույթի բացման հանդիսավոր առողությամբ։ Տարիներ առաջ հիմնադրվեց մրցույթը և այս տարի այն անցեկացվում արդեն 12-րդ անգամ։ Ամեն անգամ մրցույթն անցեկացվում երաժշտական տարբեր մասնակիցների շրջանակներում։ Այս անգամ մրցույթին մասնակցելու են միայն դիրիժորները։ Մեր զրույցի ընթացքում Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթի տնօրեն Աննա Տեր Հովանկիմյանը շեշտում էր, որ այսօրվանից սկսած մինչև հունիսի 14-ը մեր երաժշտ տասեր հանրության համար իսկական երաժշտական տոնախմբություն է տեղի ունենալու։ Մրցույթին հայտ են ներկայացրել 33 երկրից 57 դիմորդ, որոնցից նախընտրական փուլից հետո իհարկե ոչ բոլորին է բախտ վիճակվել մրցույթի մասնակիցը դառնալ։ Մրցույթը կմեկնարկի այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ, և հենց այս նվագախմբի հետ էլ մրցույթի մասնակից դիրիժորները կփորձեն հաղթել մրցույթը։ Աննա Տեր Հովակիմյանի խոսքով.
Այո, ամսի 6-ին ըստ ավանդույթի մենք բացում ենք Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը այս տարի դիրիժորություն անվանակարգում, և կարծում եմ, որ մեզ մինչև ամսի 14-ը սպասում է մեծ տոն, յուրաքանչյուր օր համերգային կատարում, լեցուն ծրագիր, երիտասարդ դիրիժորներ, որոնք որ աշխարհում արդեն ունեն իրենց անցած ճանապարհը, և կարծում եմ, որ հանդիսատեսին շատ հետաքրքիր կլինի։ Բոլորին հրավիրում եմ ամսի 6-ին ժամը 7-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահ մրցույթի բացման արարողությանը։ Ժյուրի, պատվավոր հյուրեր, մասնակիցներ աշխարհի տարբեր երկրներից, կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի։
Որքան լսել եմ, այս տարի Նյու Յորքից ժամանելու է անվանի ինչ-որ դիրիժորներից մեկը, ասում են այս մրցույթին։
Գիտեք, այս տարի մրցույթում ընդհանրապես և ժյուրին է շատ պատվավոր, և պատվավոր հյուրերն են շատ պատվավոր։ Ժյուրի կազմում լինել են Կոնստանտին Օրբելյանը, Վահագն Հայրապետյանը, Յուրի Դավթյանը, Մայքլ Հիտրոն, որը որ Ասկոնոս Հոլտի տնօրենն է, հայտնի, շատ հայտնի երաժշտական գործակալության տնօրեն, Ֆիլհարմոնիա Օրքեստրա Լոնդոնի նվագախմբի տնօրեն Դեվիդ Ուելտոնն է լինելու։ Պատվավոր հյուրերից լինելու են Դանիելա Ֆլիկը, որը որ Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի միջազգային մրցույթի, դիրիժորական մրցույթի հիմնադիր նախագահն է, Մարիլեա Վան Դալենն է լինելու, որը որ Կիմպինսկի արվեստի հիմնադրամի հիմնադիր նախագահն է, Լիժբետա Պենդերեցկան, մեր բոլորի կողմից սիրված, շատ հյուրեր են լինելու։
Տարիների ընթացքում արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն մրցութային հանձնաժողովի անդամները և մրցույթի մասնակիցներն այսօր առավոտյան այցելեցին Պանթեոն, ծաղկներ դրեցին մեծ կոմպոզիտորի շիրիմին, ապա Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում հանդիպեցին լրագրողների հետ։ Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սմբատյանի խոսքով դիրիժորական անվանակարգում անցկացվող մրցույթն իրոք խիստ հազվադեպ է ողջ աշխարհում, դա իսկ Հայաստանում սա նման օրինակ առաջին մրցույթն է։ Ասաց, որ նախընտրական փուլից հետո 12 մասնակից 12 երիտասարդ դիրիժոր են տրվել մրցույթին մասնակցելու համար, որոնք բոլորն էլ շատ շնորհալի երիտասարդներ են։ Այս տարի մրցութային հանձնաժողովի նախագահ անվանի դիրիժոր Յուրի Դավթյանն է, որի խոսքով մրցութային չափանիշները թերևս նույնն են, ինչպես այլ միջազգային երաժշտական մրցույթներում։
Բոլոր դեպքերում առաջի հերթին պետք է գնահատվի իմացությունը գործի դիրիժորի, ինչքանով նա տիրապետում է ստեղծագործությանը։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։